Posloucháte odpolední session Rádia Wave.
Na výstavě Kontroverze, právní a etická historie fotografie v galerii Rudolfinum můžete do 13. listopadu vidět víc než 80 fotografií, které vyvolaly soudní pře, protesty nebo silnou kontroverzi kvůli etice, autorským právům, manipulaci s materiálem nebo čtenářem. Česko je 7. zemí, kterou putovní expozice od svého vzniku v roce 2008 ve švýcarském Musée d'Elysée navštívila. Dosud ji v zahraničí shlédlo na 150 000 lidí.
Odpolední session Rádia Wave s Pavlem Sladkým.
Naším dnešním hostem v odpolední session je ředitel galerie Rudolfinum Petr Nedoma. Dobrý den.
Dobrý den.
Když jsem se byl podívat na výstavě, bylo narváno, tak jak se daří výstavě? Bude to výstava, která bude atakovat vaše divácké rekordy?
To se nedomnívám, každopádně s vývojem návštěvnosti jsem velmi spokojený.
Když začneme u jména výstavy, tak kontroverze jsou to v množném čísle, popisují nejrůznější typy různých sporů nad fotografiemi a nejrůznější jejich přesahy. To pojmenování samotné výstavy má ale docela zajímavý vývoj.
Sám jste to pojmenoval. Když jsme se začali uvažovat nad tím, jak přeložit název do češtiny, tak já jsem prosazoval to, že by se ten název kontroverze neměl v češtině používat. Důvod pro to je poměrně jednoduchý, protože toto slovo si pro sebe okupoval bulvár. A ten do tohoto slova vložil významy, které tam původně nebyly. Kontroverze v mém překladu je především protimluv, nebo je to určitý spor dvou různých názorů. Ale rozhodně to neznamená to, ten význam, v jakém je nyní v bulváru používán. Já sám jsem navrhoval význam přesahy s ohledem na obsah výstavy, kdy se téměř u všech fotografií jedná o mezní hranici, na kterou se fotografie dostala, ta, která fotografie dostala, a nebo tu hranici přesáhla. Zdálo se mi to být sušší, aby to lépe odpovídalo obsahu výstavy, protože jsem nechtěl, aby to sklouzávalo do té bulvární interpretace senzací, krve, násilí, sexu a obdobných věcí.
To by se potom výstava mohla jmenovat rovnou skandály. Ne, že by to na případy některých těch fotek nesedělo.
To je sice pravda, ale podstatou této fotografie není nahlížet skandály, podstatou této výstavy není nahlížet skandály, ale je to obráceně. Ono je to obráceno k těm, kteří ty skandály dělají. To znamená, tam je interpretace skandálu jako takového, ovšem v poměrně velmi suchém podání. Podstata výstavy v podstatě je o tom, že v umělecko-historickém prostoru nebo umělecko-historickém kontextu galerie, formát fotografie, je prezentováno něco, co ve skutečnosti nemusí být tak úplně uměním, ale v tom obvyklém prostoru, kde očekáváme umění, to za umění můžeme považovat. A co je důležité, toto, ať už umění nebo pouze dokumentární fotografie, je interpretováno z pohledu právníka. To znamená, je to mezioborový pohled, není to ten čistě umělecko-historický pohled. A z tohoto ohledu si myslím, že je to velmi důležitý příspěvek dějinám média fotografie, dějinám obrazu jako takového.
Jak jste postupoval, abyste tuhle výstavu pro Prahu získal? V Musée d'Elysée vznikla bez jakéhokoliv českého přispění, začala putovat po světě. Kdy jste poprvé zaznamenal, že by byla možnost získat tuhle výstavu pro Prahu?
Je to přibližně 2 roky a obrátil jsem se na Musée d'Elysée a to pokračování bylo velmi rychlé, vstřícné, kooperativní a kolegiální. Musée d'Elysée tuto výstavu už od začátku koncipovalo jako putovní, to znamená, že když se jim ozval další zájemce, bylo to jenom potvrzení kvality jejich práce.
A před 2 roky to byly zrovna okolo vaší osoby, okolo Rudolfina docela velké problémy a přemýšlelo se o tom, co bude s vámi ve vaší funkci dál, ne?
Tak zrovna v té době se sice toto odehrávalo kolem mé osoby a já jsem na to vnitřně reagoval tím, že jsem velmi intenzivně pracoval. Právě v době těch největších skandalů jsem připravoval například výstavu Bázelice přímo v osobním kontaktu s umělcem, v osobním kontaktu s jeho studiem a myslím, že ta výstava se docela povedla. To za prvé. A za druhé jsem v té době, jako vždycky to dělávám, připravoval ještě řadu dalších výstav, byť jenom si je načal, abych si je otevřel jako téma, abych na nich mohl později pracovat. Ta výstava v té době také byla velmi blízko, byla ve Vídni a tam jsem ji poprvé viděl a to mě přesvědčilo o tom, že tuto výstavu by bylo opravdu dobré ukázat také v České republice.
Právě dneska od 5 hodin u vás v Rudolfinu poběží přednáška k výstavě, a to přednáška Tomáše Tymka o reklamě jako navoněné zdechlině. Jak vypadá doprovodný program k těmhle kontroverzním fotografiím?
Doprovodné programy k těmto kontroverzním fotografiím jsou tentokrát velmi bohaté. Já jsem si při koncipování těchto doprovodných programů se svým kolegou Marianem Pliskou dal velmi záležet na tom, abychom vytvořili názorový kontext, široký názorový kontext k té výstavě, abychom umožnili divákům nahlédnout je z různých možných úhlů. Ať už formou účasti na něčem aktivním, anebo formou přednášek, které jsme dali dohromady v několika vrstvách, několika rovinách. Z mého pohledu na prvním místě je série přednášek, která se jmenuje Přesahy kontroverze. A je to série přednášek, která začne 11. října, vždycky v úterý v 17 hodin, potom každý týden odtud poběží tato série, kde se nám podařilo získat několik, podle mého názoru, zajímavých lidí, nebo spíš lidí, kteří mají k danému tématu co říct z hlediska své profese. Čili z různých úhlů nahlížet tentýž problém. Na prvním místě je pochopitelně Karel Hvížďala, se svou přednáškou Pasti české mediální krajiny, což je toho 11. října, a pak každý týden v úterý v 5 hodin jsou další. Jako druhý je Martin Putna, který se pokouší nahlédnout výstavu z hlediska Bible a věčnosti. Marnost některého počínání. Jako třetí je filozof Miroslav Petříček, který už, myslím, 3 roky na Filozofické fakultě přednáší o realismu fotografie. Čtvrtý je další filozof Pavel Barša, který svou přednáškou Soucit na dálku chce vyjádřit svůj názor týkající se holokaustu a fotografií, které zachycují holokaust. A jako poslední, pátý, je právník Jiří Přibáň, který učí na univerzitě v Cardiffu ve Velké Británii, který přichází s přednáškou Etika a zákon skandálu. Vedle těchto přednášek ovšem máme také přednášky, které se týkají autorského práva, což je jeden z hlavních problémů, který tato výstava řeší. A jsou to přednášky Michala Adamovského, přednáška Oldřišky Richtaříkové o autorském právu ve vztahu k fotografii anebo eventuálně vzniká vývoj právní ochrany fotografie. Co je podle mě velmi důležité, je úplně poslední přednáška Pavla Schäuflera, českého historika fotografie, který chce ukázat divákům fotografické pře v Království českém. A to je velmi důležitý moment. Jde totiž o to, že při koncipování výstavy pro Prahu jsem dostal nabídku zařadit do této výstavy také nějaké problémy nebo právní pře týkající se české fotografie nebo z dějin české fotografie. Já jsem o tom hodně přemýšlel a nakonec jsem zvolil jinou formu, než abych to vřadil přímo do té výstavy, a totiž formu přednášky Pavla Schäuflera, který těch pří ukáže podstatně víc, než kolik bych do té výstavy mohl zařadit. Navíc ty české fotografie by se ocitly mimo katalog, což mě připadalo trošku nefér, protože by to vypadalo jako takový přílepek nebo přídatek.
Když jste vybrali Martina C. Putnu jako přednášejícího, který má zohlednit ten věroučný kontext, tak to je jeden z těch nejliberálnějších, nejvzdělanějších českých křesťanů. Možná by bylo zajímavé poslechnout si názor někoho ortodoxnějšího, ne? Na tuhle výstavu, kde je hodně nahoty přece jenom.
Tak já myslím, že ta nahota není to úplně to nejdůležitější, nicméně musím říct, že jsem oslovil jednoho protestantského faráře, který patří k těm nejliberálnějším, mimo jiné pracoval taky v Českém rozhlase svého času, a ten mi to ovšem odmítl. Nechci důvody žádným způsobem rozebírat, já mu to ani nevyčítám, ale nicméně ten mi to odmítl, protože já jsem se domníval, že právě to protestantské hledisko by mohlo být hodně zajímavé a nechtěl jsem tam mít jenom to ryze katolické, kde všichni očekávají určitý typ pohledu. Ale právě si myslím, že Martin C. Putna je člověk, který stojí na té straně, která může být zajímavá i pro diváka, který nebo návštěvníka, který stojí vně jakýchkoliv církevních kruhů.
Je na výstavě spousta fotografií, které byly ve své době provokativní, a pak to s časem odšumělo, protože leco se ve společnosti a v její kultuře změnilo. Jsou tam i fotografie, které zůstávají docela pichlavé pořád a bude se to lišit divák od diváka nebo návštěvník od návštěvníka. Máte tam sám nějaké fotky, které vám připadají, že jdou v něčem, v tom zobrazování, ne třeba potom v problémech s autorskými právy a tak dál, jakoby přes čáru?
Je tam jedna fotografie, kterou si pamatuji ještě z doby, kdy vznikla. Je to ta fotografie toho vietnamského nahého děvčete, které zasažené napalmem s celou svou rodinou utíká z toho místa, kde se to stalo. Je to fotografie, o níž se říká, že zvrátila postoj veřejnosti k vietnamské válce a pohnula dějinami v tom smyslu, že americká vláda byla tehdy nucena už po zveřejnění této fotografie nějakým způsobem zareagovat.
Dokonce i když se ukázalo, že ten napalm neschodili Američané nakonec na tu vesnici.
A to je to důležité, co k tomu chci právě přidat, že totiž nám se podařilo sehnat ten film, který se jmenuje Děvčátko s napalmem, který dokonce odvysílala Česká televize někdy tuším začátkem července, což je film, hodinový film, který pojedná o tom děvčátku, které to přežilo, je to dnes dospělá žena, která žije v Kanadě. A k tomu jsou i vyjádření jak toho fotografa, což je Vietnamec naturalizovaný ve Spojených státech, a dále řada lidí z mediálního světa, kteří zaujímají postoj k té často probírané otázce, jestli fotografovat nebo pomáhat, zvláště ve válečných konfliktech. Myslím si, že právě tento film otevírá a zároveň zodpovídá celou řadu otázek týkající se celé této výstavy. Je to jakoby film, který by byl připravený přímo k této výstavě, protože uvedu jeden jediný příklad hned úplně v závěru, kdy onen vietnamský fotograf na otázku, které jsou nejdůležitější fotografie jeho života, uvádí, že to byly dvě. Ta první je tady tato fotografie toho vietnamského děvčátka, což je naprosto nepopíratelný fakt, že to je jedna z nejslavnějších fotografií přinejmenším druhé poloviny 20. století týkající se konkrétní události, která se dostala jak na hranu v souvislosti s tou událostí, to jest válkou ve Vietnamu jako takovou, tak i způsobem zobrazení a doteď i po svých 40 letech nestrácí nic ze své naléhavosti. A jako druhou fotografii uvádí tu nejdůležitější v jeho životě, že se mu podařilo vyfotografovat plačící Paris Hilton. A když to domyslíme, tento svět fotografů, novinářů, jak pracují a jak myslí, a co jsou dokonce schopni vyslovit na kameru, tak to je, myslím, jedna z těch nejzákladnějších otázek, kterou tato výstava klade.
Je tam řada fotografií, které byly nějak očerněné nebo obviněné z pornografie a ze zobrazování nahoty nepřístojného. Napadá mě, že ve spoustě věcí se minimálně ta západní společnost liberalizovala. Ženská nahota už dávno, mužská relativně taky dávno, ale dětská nahota, to je možná stejné nebo v něčem i větší tabu v západní společnosti. Vyplývá vám to z té výstavy taky tak?
Já si myslím, že to není větší nebo menší, ale že se to zhoršuje. Postoj veřejnosti k dětské nahotě, a to vlivem podle mého názoru dost umělého vyvolávání problému pedofilie. Jako kdyby dnes byl pedofil prakticky každý druhý. Mě to trochu připomíná hony na čarodejnice, to znamená hledání nějakého tématu, který je velmi citlivý, a jeho zveličování, a skrze toto téma je potom trestán někdo, kdo vlastně ani netuší, za co je trestán. Jedna z těch velmi důležitých fotografií je fotografie Garyho Grosse, který fotografoval americkou herečku Brooke Shields. Je to ta známá fotografie, je ta fotografie z roku 1975, kdy stojí 9 nebo 10 leté děvče naolejované nebo mokré ve vaně. a má je nalíčeno jako dospělá žena. Je důležité k této fotografii vědět, že tu dívku nechala fotografovat její vlastní matka. Nechala ji fotografovat, protože byla posedlá tím, aby se z její dcery stala hollywoodská hvězda. Ona se nakonec skutečně stala. A
když se jí stala, tak začala usilovat o to, aby se ta fotka už nikde neobjevovala a začala se soudit s fotografem.
To je sice pravda, ale na druhé straně tuto fotografii použil taky americký umělec Richard Prince, kdy vlastně recykloval, použil ještě jednou, nebyla to apropriace, ale skutečně to bylo recyklování úplně té stejné fotografie. A jisté je, že ve své době ta fotografie byla velmi provokativní, polovina 70. let, 5 let potom, co děti květin propagovali nahotu, dívky odhazovali veřejně podprsenky, dokonce i v pruderní Americe. A tato fotografie vzbudila určitý skandál, ale nikoliv nijak zásadní. A postupem času zrovna tato fotografie se stávala stále více a více jakoby nepřístupnou. A myslím, před 2 lety to bylo, kdy v Tate Modern v Londýně byla výstava pop artu, kde tato fotografie byla takzvaně úředně odstraněna. Kuriozní na celé věci ovšem je, že k tomu místu, kde bylo na zdi to prázdné místo po té odstraněné fotografii, se přicházelo uličkou, která byla celá vytapetovaná tvrdým německým pornem se všemi detaily, které nikomu nevadily. To bylo naprosto v pořádku. Tato fotografie visí v této expozici a domnívám se, že není důvod se pohoršovat. Já to osobně vidím jako trochu nafouknutou bublinu. Podobně jako jako fotografie švýcarské umělkyně Annelies Strby, která fotografuje prakticky jenom jako matka svoje vlastní děti. A vyfotografovala svoji tehdy 12-letou dceru, jak se koupe ve vaně. Nic na tom na té fotografii není. Jenom poznámka na okraj, tato fotografie už jednou v Rudolfinu visela, když měla Annelies Strba v Rudolfinu svoji samostatnou výstavu a nezbudila absolutně žádnou pozornost. Ovšem, na jiném místě byla dokonce odstraněna jako strašlivá pornografie a hrozné pohoršení. Myslím si, že toto je otázka, kterou je třeba otevírat a je třeba o ní diskutovat, ovšem bez prudérie. Jak se do toho vsadí ta prudérie a snaha používat něco takového jako určitý bič na zvrhlíky nebo poukazování na prohnilost tohoto světa, tak potom dochází skutečně ke kuriózním situacím, jako když česká fotografka Tereza Vlčková vyfotografovala svoji vlastní 9-letou dceru, která stála v plavkách zády ke kameře a krmila lamy a berlínská policie tuto fotografii odstranila z výstavy jako tvrdé porno. To už mi připadá skutečně jako velmi přehnané.
Výstava zasahuje 19., 20. i 21. století. Jsou tam fotky ze 3 století, takže je to vlastně takový super kurátorský počin. Je to taková velká výstava, typická pro tyhle rozmáchlé kurátorské výběry dnešní, nebo ne?
Já nemyslím, že by to byl rozmáchlý výběr, on je to naopak velmi kultivovaný a velmi promyšlený výběr. Jak se oba kurátoři, to jest Daniel Girardin, což je šéf-kurátor Musée de l'Elysée v Lausanne, a Christian Pirka, který je historik umění a zároveň advokát, člen ženevské advokátní komory, ti pracovali na tomto projektu 10 let. Zhromáždili obrovské množství materiálu na dané téma a ten materiál třídili, až se jim z toho vylouplo několik zásadních témat a vylouplo se jim takový ta listina, seznam toho podstatného, což tvoří jádro této výstavy. Čili spíš bych řekl, že to je velmi promyšlený, propracovaný výběr materiálu, který prošel mnoha různými diskuzemi, vnitřními oponenturami a podobně, že to není jenom takový narychlo sehnaný soubor šokantních nebo skandálních fotografií, ale právě naopak. Je to soubor fotografií, který poměrně systematicky a na velmi promyšlené vědecké bázi se pokouší odhalit některé zákonitosti a přesahy fotografie od jejího vzniku, to je od poloviny 19. století až do současnosti.
Zkuste říct, kolik si tak myslíte, že český divák, český návštěvník galerie Rudolfinum by si měl na výstavu počítat času?
Je to hodně času, ale jsou dvě možnosti. Jedna možnost je, že přijdete na výstavu, která je koncipovaná v Praze. Je to jenom v Praze, to je naše pražské řešení. Velmi interaktivně, protože před každou fotografií nebo ke každé fotografii patří popis. A ten popis jsme vytiskli zároveň s rozrastrovanou malou fotečkou jenom pro informaci a popiskou k fotografii na samostatné listy, které leží před každou tou fotografií. Divák má možnost buď si výstavu jenom projít a prohlédnout si pouze fotografie a cestou si sesbírat ke každé fotografii ty texty a doma si v nich číst, ale většina lidí to nevydrží a ty příběhy jsou natolik silné, byť jsou psány suchým právnickým jazykem, velmi krátce, stručně a skutečně bez senzace, tak stojí ve výstavě a je to takový trochu čtenářský spolek. Jsou tam davy lidi, kteří čtou a čtou a ještě si to odnášejí domů a já věřím tomu, že budou přicházet i po druhé, protože vlastně si ty fotky nestačí prohlédnout z toho samého čtení. Čili měli bych to zhrnout no 2 hodiny minimálně, možná i 3.
A pokud koukáte na webkameru na wave.cz, tak vidíte, že tady máváme červenými knihami, respektive červenými svazky, které jsou právě to, o čem jsme před chvílí mluvili. Takový katalog z výstavy, který si můžete poskládat každý sám přímo na výstavě, tím, že si berete jednotlivé listy u jednotlivých fotografií a ty listy popisují případ, právní případ nebo kontroverzi, kterou jednotlivé fotky způsobily a vlastně nějak uvedly do pohybu. Kromě třeba problému s nahotou, o kterých už jsme mluvili, je tam taky řada fotek, kde šlo o autorské právo, o to, jakým způsobem si třeba Madonna půjčila nějaké kulturní typy a zpracovala je do svých videoklipů, půjčovala si z cizích fotografií a kde je tedy hranice inspirace a kde začíná sprosté kopírování. V hudbě, kterou na Radio Wave hrajeme, je to taky hodně často nezřetelná tahle hranice. Povolil byste Madoně, aby si takhle půjčovala přímo ty vizuální vzory, nebo ne?
Rozhodně ne. Ale možná ještě z jiných důvodů, než by se dalo očekávat. Každopádně současné výtvarné umění tento problém toho vypůjčování, kopírování vyřešilo tím, že přineslo v uvozovkách, vyřešilo tím, že přineslo pojem apropriace, neboli nápodoba. A v tom výtvarném umění nemůžete mít ty, jako máte v hudbě, ty 3 takty, nebo nějakou sekvenci jdoucí za sebou, která je tím přesným stanovením toho, jestli jde nebo nejde o kopii toho, kterého hudebního díla. Tam je to podstatně složitější a táhne se to výtvarným uměním prakticky od jak živa. Protože když si vezmete, dejme tomu, gotické malířské školy, tak ti žáci se skutečně museli naučit malovat tak jako mistr, aby mohli pokračovat v jeho díle, anebo spolupracovat s ním na rozdělaném díle, deskovém obraze třeba. A není to nic nového. Ona ta otázka, autorská otázka originality, není zas až tak úplně nejstarší, je spíše nová a v současné době se v některých oborech neuvěřitelně vyhrocuje. Potom jsou to ty autorské svazy, které vymáhají poplatek úplně za všechno, což ve výtvarném umění zaplať pánbu doposud neexistuje. Je ovšem jasné, že autoři fotografií, zvláště takoví, kteří to dělají jako svůj biznis, kteří pracují třeba pro nějakou agenturu nebo pro něco, kteří za ty fotografie dostávají zaplaceno, to znamená, nejde jim o vnitřní vyjádření nějakého jejich stavu, ryze uměleckou tvorbu, ale jde jim o to, aby obhájili svá práva na to, aby s tou fotografií někdo mohl nějakým způsobem zacházet. Ti jsou vystaveni podstatně většímu riziku útoku, protože jakékoliv použití obdobného motivu je pro ně ohrožující. Na druhé straně je třeba si uvědomit, že v současné době už bylo vyfotografováno prakticky úplně všechno. Vemte si, když jdete po ulici, kolik lidí fotografuje a zkuste si to představit v globále a vyjde vám nějaké závratné číslo, které určitě nikdo nespočítal, milionů snímků, které vznikají každou vteřinu. To znamená, v současné době už nějakým způsobem pracovat na něčem takovém, co je apropriace nebo co je přímo kopie v rámci fotografie, je nesmírně obtížné a myslím si, že je to trošku slepá ulička.
Vy jste hodně pečlivě rozrastrovali ty fotky do katalogových listů k výstavě kontroverzí, tak to bylo i z tohohle důvodu?
Ano, bylo to z hlediska autorských práv a bylo to z hlediska šíření těch fotografií dál, vzhledem k autorství toho katalogu jako takového. Jde totiž o to, že k té výstavě původně byl vydán katalog, jenomže ten existuje pouze ve francouzštině, což je jazyk, který českému publiku není zrovna přístupný, a proto jsme raději přistoupili k této formě. A přiznám se, že jsem celou podobu tady tohoto katalůžku, tady těch listů o kontroverzích, které si divák může ve svém osobním mixu sebrat a odnést domů, konzultoval s jedním z největších odborníků na autorské právo v České republice.
Pro jistotu.
Pro jistotu, samozřejmě, protože tady nejde o mě, ale tady jde o galerii, což je státní instituce, která pracuje se státními penězi, a já si nemohu dovolit tuto instituci vystavit nějakému riziku.
I pro mě jako pro laika je na výstavě celá řada notoricky známých fotografií, které byly xkrát přetištěné a známé je z médií. Kdybyste výstavu sestavoval vy sám, volil byste třeba jinak v tom ohledu, že některé vysloveně velmi, velmi známé snímky byste pro jejich známost třeba vyřadil a nahradil něčím, co diváci neznají?
To je obtížná otázka, na kterou lze velmi těžko odpovědět. Já se domnívám, že právě tím, že se ukážou ty notoricky známé snímky, ale dá se k ním ten exaktní popis, tak se ten notoricky známý snímek usadí do svých skutečných souřadnic, do svého skutečného kontextu. Protože ty snímky některé žijí svým životem a třeba se neví, co stálo za nimi. Já osobně bych třeba asi vyřadil snímky týkající se módy, protože ty to nepovažují za tak závažné téma, ale na druhé straně pro mě tam některé obrázky, některé snímky byly skutečně objevem, třeba fotografie mrtvého Bismarcka považuji, byť mám velké problémy právě s tou hranicí u majestátu smrti týkající se fotografie, tak v tomto případě je to neuvěřitelně důležitý a závažný dokument doby.
Samozřejmě, a velmi, skutečně velmi bulvární snímek, vzhledem k tomu, že fotografové se vlastně vloupali, aby mohli tu hlavu říše odcházející a strašně útrpně vypadající na smrtelném loži vyfotit.
Z tohohle hlediska je to samozřejmě skandální snímek. A na druhé straně, když to vezmeme z hlediska historického dokumentu, tak je to neobyčejně důležitý snímek, protože přináší svědectví, naprosto nearanžované autentické svědectví o situaci ve světě před 100 lety přibližně.
A to, co teď padlo, bez ohledu na to, jestli je to před 100 lety nebo před menším počtem let, se dá říct o spoustě fotek, které najdete na výstavě Kontroverze v Rudolfinu. O téhle výstavě jsme v dnešní odpolední session mluvili s Petrem Nedomou. Díky za návštěvu tady v Radio Wave.
Nasledanou.